dette bedehuset tror jeg aldri jeg har vært inne på noen gang. Nå bor jeg jo ikke særlig langt herifra, jeg kjørte hit på et kvarters tid nå. Men jeg tror ikke jeg har vært innenfor disse veggene før. Min første tid som kristen så reiste jeg en del rundt i bygden her sammen med brødremusikken, som dere sikkert husker. Og da kan godt hende vi var innom her da. Jeg var ikke så kjent i bedehusland som jeg er nå. Så det var godt hende jeg har vært her, men det kan jeg ikke huske altså. Men det var kjekt å komme hit. Det første av alt så vil jeg faktisk berømme denne åpningen vi hørte i dag. Den var kort og rett inn til sentrum. Det blir jeg mer og mer glad for som reiser så mye omkring som jeg gjør. Jeg sitter ofte og svetter under lange innledninger, altså det kan være opp til en halvtimes åpningsord. Det er jo ikke sånn det skal være, jeg må bare si det. Jeg vet han Ludvig Hope en gang, han reiste seg etter åpningsordet, så sa han at vi har hatt preka, så nå kan vi avslutte møtet. Men dette var godt å høre. Sentralt, direkte til sak. Det er dette vi trenger, ikke sant? Jeg ble også sittende og se på dette verset bak oss her. Vi ofte gjør det når jeg på bedehuset forbi. Se, jeg kommer og min lønn med meg. Jeg kom til å tenke på et annet sted i skriften, så står det, se han kommer og hans lønn med ham. Det var en gamle borte i Vestfold som var så glad i det verset, for han het hans lønn. Så det var veldig sentralt for ham. Og det var han visst på at hans lønn, han skulle være med ham. Og det er det å si til det også, at et slik tro burde vi jo alle ha, ikke sant? Har vi ikke en slik tro, så skyldes det i alle fall ikke Guds ord, for Herren har talt veldig, veldig klart når det gjelder vår frelse. Så jeg tror jeg har mine ord på hånd når jeg sier at vi burde ha hatt en slik tro alle sammen. Men hvordan er det ikke da? Vi har jo så lite tro når det kommer til stykket. Og da må vi bare takke Gud for at han tar imot og hjelper også disse som har lite tro. Jeg skal lese en tekst fra en menighet som hadde denne tro til Herren. Og de hadde den i slik grad etter at evangeliet åpenbart for deres hjerte at de gjerne hadde rimt sine egne øyne ut og gitt dem til Paulus apostelen. Men nå hadde de mistet denne tro. Det var en helt spesiell grunn til at de hadde gjort det. En farlig grunn. Et farlig skjær i sjøen for oss alle som kristne. Det var Galatermenigheten. Det som hadde sendt dem utover sidelinja her, kan vi si, så Paulus faktisk må si til dem at dere falt ut av nåden. Dere falt bort fra Kristus. Altså, de var fortapte. Du skal legge merke til det at når Paulus han skriver til de forskjellige menighetene, så skriver han alltid til de hellige. Han skriver alltid til de hellige. Merk deg det. Han skriver til de hellige i Rom, til de hellige i Korint, til de hellige i Kolosseet og så videre. Men det skriver han altså ikke til Galatermenigheten. De hadde faktisk vært ikledd Guds hellighet i også, men nå var det ikke lenger det. Det hadde de mistet. Og som sagt så var det en helt spesiell grunn til det. Og det er en grunn som du og jeg ikke ser på som så særlig farlig, skal jeg tro. Ikke til tider i alle fall. Og i kristen-Norge i dag så ser man absolutt ikke dette som noen fare. På ingen måte. Men det er det farligste for oss av alt vi står overfor som kristne. Nemlig dette at de hadde blandet sammen lov og evangelium. Og prøvde å bli frelst ved begge deler på en gang. Det var ikke nok for dem det Jesus hadde gjort, for å si det veldig enkelt. De måtte også ha noe i tillegg. De måtte omskjære, som det var saken den gangen, i dag kan det være andre ting. Det måtte skje, og så måtte de leve etter Guds lov. Ellers så kunne de ikke bli frelst. Det var det de ble stilt overfor. Dette ordet tok de imot, og altså falt ut av nåden og bort fra Kristus. Så det er farlig. Det skjønner vi da. Men så skriver da Paulus til Galatermenigheten her i det tredje kapitlet, og i vers 23 leser jeg i Jesu navn. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven innestengt, inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Jeg vet ikke om du legger merke til at det er et underlig ord i forhold til den vanlige forståelse som er av troen, at troen kommer liksom innenfra oss. Det noe vi kommer til. Vi begynner å tro. Troen stammer liksom fra oss. Derfor så har vi alle disse begreper også, at jeg tok et standpunkt, jeg bestemte meg, jeg ga meg over, jeg bøyde meg og så videre, ikke sant? Det hele tiden jeg som gjorde noe. Det liksom troen da, men det det jo ikke. Det veldig fint når mennesker gjør det, men det ikke troen. Her stod det om troen som noe som kommer. Altså noe som kommer utenfra til oss. Troen altså Guds gave som gis et menneske ved at det hører ordet og at ånden får åpenbare ordet for det mennesket. Da kommer et menneske til tro ved at troen kommet til det mennesket. Altså Guds gave, står det, dette. Og så videre. Slik loven blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Det var det vi hørte til å begynne med her, som Luther fikk se. Men nå, når troen kommet, vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle det jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her ikke jøder eller greker, her ikke trell eller fri, her ikke mann og kvinne, for dere alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Det jo vanlig for oss å tenke at det jo bare jødene som Abrahams barn og arvinger, men her står det at da dere, må gjerne understreke dette, dere, da dere, nå taler han til hedningen altså, Abrahams ett og arvinger ifølge løftet, sammen med jødene. Vi har fått del med dem altså. Slik loven blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Hva det Gud vil med oss altså? Hva vil han med deg? Jo, det leste vi her. Han vil at du skal bli rettferdiggjort av tro. Det det Gud vil. Guds vilje ikke skjult. Guds vilje åpenbart. Den er åpenbart oss i ordet. Han vil altså fremstille deg rettferdig for seg. Det altså Guds begjær og ønske med hvert eneste menneske. At de må få stå rettferdig for ham. Loven fremstilt liksom en kjepp som skal jage deg inn i nåden. Det ikke noe du skal leve etter å bli rettferdig for Gud, altså. Men det noe som skal jage deg inn i nåden, og så spørsmålet, loven blitt slik for deg? Det sånn det fungerer i livet ditt? At når du ser på Guds hellighet og det krav som han har over mennesket, så blir det håpløst, altså. Så du må begynne å se til en annen redning. Et annet sted å gå inn i himmelen. For den veien totalt stengt. Det noe som etterjager deg med en absolutt og urokkelig dom, loven. Det noe du ikke kan forholde deg til uten å åpenbare som en hjelpeløst fortapt synd, altså. Den jager deg altså inn i nåden som eneste utvei. Det det som står her. Den blir tuktemester til Kristus. Israelsfolket, det sto der foran det åpnede røde hav. Du har lest denne historien, ikke sant? De var lovt at de skulle nå redningen på den andre siden. Men disse store vannmassene, vet du, de sto der brusende på hver side. Jeg vet ikke om du kan se det for deg. Kan du tenke deg det? Ja. Hvis de falt sammen, så vi ferdige. Det var noe ganske skremmende for dem, dette her. Men bak dem så kom noe som var mer skremmende, nemlig Egypterherren. Og så gikk de altså, og de fant redningen som Gud hadde lovt. Egypterne, de forsøkte å følge etter, det vet du jo, men de drukna i det samme havet. Altså Israel søkte redning i denne Guds vei. Det gjorde ikke egypterne, derfor så endte det også så forskjellig som de gjorde. Det var vel ingen israeler som tenkte som så, la oss nå forsøke å forhandle med dem. Nei, de kjente egypterne. De visste hvorfor de var etter dem. Så de tenkte absolutt ikke, kanskje de lar oss være fri. Kanskje de gir oss bedre vilkår. Og nei, de visste altså det at fara og egypterherren var nådeløse. Det eneste de kunne forvente fra den kanten, var enten døden eller trelldom i Egypt. Ikke noe annet. Loven også nådeløs. Det ikke sånn, skjønner du, at når du har gjort så og så mye, så får du liksom en klapp på skulderen av Gud, og så vil han hjelpe deg videre på den veien. Absolutt ikke. Loven uten nåde. Det ingen nåde i loven. Den taler bare slik. Gjør den, så skal du få. Men gjør du det ikke, ja, så det dømt. Det ikke noe slingringsmål over hodet, altså. Den sier ganske enkelt det. Så vil du ha det, inntil det minste kommer. La stanse ditt for det, folk. Jeg vet ikke hvor ofte du gjør det. Det Guds krav, altså. Man vil ikke ha det annerledes. Et skritt til høyre eller venstre, så har du allerede bomma. Og gir du meg ikke dette, så kommer du altså under min konsekvente dom. Forvent ingen nåde, altså. Den tynger deg. Den sliter deg ut, og så legger ikke pisken ned før du død. Sånn loven. Hvor mange går ikke den kristne forsamling og liksom bærer hele kristendivet selv? Og jo, jeg treffer så mye av det. Og det forkynnes jo ofte sånn fra talerstolen nå. Jeg sitter jo i glasshus når jeg taler nå, men det forkynnes ofte sånn at folk blir jo ført inn i en sånn trevdom. Hvor det beror så veldig mye på deg. I alle fall noe. Og dermed så altså hele evangeliet gått tapt. Du kan ikke blande noe inn i det. Like lite som du kan blande nåde inn i loven, altså. Kan du blande noe krav inn i evangeliet? Og der skiller oss det. De forstår ofte ikke at de i virkeligheten under loven. Ikke minst fordi det forkynner så lite hva livet under loven i virkeligheten for noe. I dag, så du forsøker å forhandle med loven og håper det endelig skal bli noe fred og glede, når det bare er blitt noe bedre med deg. Det så mange som har det sånn, altså. Jeg kjenner det så godt fra mitt eget liv også. Altså, jeg vil så gjerne tro på Jesus, men det ikke fred, altså. Det ikke ro, det ikke hvile, det et eller annet som mangler. Jeg vet ikke alltid hva det virkelig men det noe sånn diffust ofte. Men hvis jeg bare kunne nå det målet, da skulle jeg få fred også. Da skulle vi gjøre så ser du altså ikke han som allerede har nådd målet for dig. Og så lever du da dette såkalte kristenlivet i virkeligheten under loven. Men det et alldeles fåfengt håp, altså. Og hvorfor det det? Jo, fordi den du forsøker å forhandle med og tilfredsstille har bare stadig nye krav, og du blir jo aldri bedre, gjør du det. Jo da, det perioder i livet jeg tror faktisk at det går bedre med som kristen nå, og så plutselig så faller jeg gjennom et brak. Og så dukker opp ting som jeg trodde liksom var borte for lenge siden. Så det ikke blitt noe bedre. Altså, det gamle mennesket jo der fremdeles. Like elendig som det alltid har vært. Jeg var så utsatt for et bedrag, rett og slett. Jeg trodde jeg var blitt bedre. Det ingen som skal til himmelen fordi jeg blitt bedre. Det ingen som skal leve i samfunn med den levende Gud fordi jeg blitt bedre. Nei, vi skal leve med Gud, vi skal nå himmel og salighet, fordi det en som har gått foran oss. Og betalt for vår sjel med sitt dyrebare blod. Lagt det på alter i himmelen. Derfor skal vi gå dit. Lovens forbannelse kaller også skriften dette her. Forbannelse, det ikke mye trivelig. Men Jesus har kommet ikke for å gi deg forbannelse, gjør han det? Han kommer ikke for å gi deg strev og møye, sier ikke han selv i Matteus 11:28, at han er kommet for å gi deg hvile. Du som strever og har tungt å bære. Hør hva apostelen forkynner deg her. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, altså. Men nå, når troen kommet, vi ikke lenger under tukte mestere. Her taler han altså noe som kommet til oss, som gitt oss. Hørte du ikke det? Og dette noe som kommet, det troen. Det ikke noe du har fått til, altså. Nei, det noe som kommet. Den kommer altså der hvor Jesus åpenbares som denne i virkeligheten. For at vi ikke skal gå oss vill også her, så skal vi se hva denne frihet fra lovens vilkår består i. Hvor eier vi den? For loven jo ikke opplevet, vet du. Den jo ikke det. Den ikke jo begyldig å ville avskaffe loven. Det det samme som å ville avskaffe Guds hellighet. Guds, eller det Guds hellighet åpenbares vi her på jord. Men det kan ikke vi gjøre. Gud hellig. Det kan ikke du gjøre noe med, heldigvis. Dersom loven avskaffet i den forstand, vet du, hvordan skulle den da kunne være noen tuktemester til Kristus? Hvis den ikke lenger hadde noe å si oss. Det vi leser i Galaterne 3.13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Der du kjøpt fri fra lovens forbannelse. Så fly dit, altså. Hvor eier vi denne frihet fra lovens vilkår, spurte vi. Det jo rettere å si, i hvem eier vi dette? Jo, i Jesus Kristus, vår Herre. Han som var villig til å bli en forbannelse for at du skulle bli frelst. Da englene på Guds befaling førte Lot og hans nærmeste familie ut av Sodoma, så pekte de på en bestemt by, nemlig Soar. Fly dit, sa disse englene, for den unntatt fra dommen. Der redning fra Guds dom over synden, altså en bestemt by. Dit må du fly, Lot, med familien din. Dommen over synden ble ikke tatt bort, det kunne Gud for sin hellighets skyld ikke la skje, så den kom jo for fullt, den brant jo opp alt. Disse to store byene som han nevnte av Sodoma og Gomorra, de forsvant med alt som var i der. Det var en ildmørje. Guds dom rammet dem. Men det ble altså opprettet et tilfluktsrom. Et sted å fly, altså. Vi vet jo hva et tilfluktsrom er. Når sirenene går, ja, så er det å fly dit. Det satt opp tilfluktsrom over hele dette landet. Så er det om å gjøre det fly dit for å bli berget fra den fare som truer, altså. Så var Soar et tilfluktsrom for denne familien. Men så vet jo det av skriften at en av dem så seg tilbake og ble stående igjen som en saltstøtte der i ørkenen, så det. Det var viktigere for henne det hun forlot enn den redning som Gud hadde gitt henne. Det som lå der framme, så sier også Jesus, kom Lots hustru i hu. Hva hun gjorde, altså. Hva som skjedde med henne. Gå med blikket festet på Jesus. Og følte mannen sin ut. De ble jo tatt ved hånden og ført ut av engler. Men hjertet, det lå igjen der inne i Sodoma. Altså i syndefølen. Var det jo egentlig ville ha. Kanskje det så med deg også. Er det som gjør denne verden til du gjerne vil ha? Ja, men så bekjenn det for Gud. Vi er kalt til å bekjenne våre synder for Gud. Han venter ikke at vi skal komme som noen fromme, kristelige, flotte folk. Han venter at vi skal komme med det som virkelig er vår synd. Vi kan vel si det sånn, hadde Lots hustru bekjent dette for Herren, så hadde hun ikke blitt stående igjen som en saltstøtte der ute. Men hun skjulte jo det for Herren, og så ventet hun seg mot Sodoma og lengtet til det som var der. Det er klart budskap til oss, ikke se deg tilbake eller til høyre eller venstre, men fly inn i nåden Gud har åpenbart deg i Jesu Kristi dyre blod. Det er redningen altså. Også når du har falt for tusende gang. Ja. Jeg kanskje kunne tro det nå når jeg falt den ene gangen, men nå har jeg falt 100 ganger i samme reddighet. Da. Kan jeg tro det da? Jeg hørte en forkynnerkollega av meg, han fortalte nå. Da var ung og hadde begynt å reise på Jesus, som det heter da. Hvordan han reagerte på dette som nå skjedde, det tyder jo på at han reiste alt for tidlig. Men han reiste sammen med en gammel svensk forkynner, fortalte han. Så hadde de fått en inn i bilen sin der som satt og gråt sine modige tårer. Han var alkoholiker og narkoman og hadde gitt seg over til Jesus. Nå hadde det sprekket. Og så hadde de gått innbrud da for å få penger til dette her og så videre, og så var han ferdig, vet du. Jeg må bli frelst, ropte han nærmest inn i bilen. For nå hadde det gått helt i stykker. Så sier denne gamle forkynneren, men det ikke du frelst da, sa han. Ja, nei, han var vel ikke det. Han hadde jo både sprekk og begått innbrudd og så videre. Ja, men har du forkastet Jesus da, sa han? Nei, det var ikke noe han heller ville enn å høre han til. Ja, men da har ikke Jesus forkastet deg heller, sa han. Er du med på det? Og så sier den gamle forkynneren at jeg trenger den samme nåde for Gud jeg som nå er sikker på det du gjør, for i går baktalte jeg et menneske, så Gud måler ikke synd. Det er bare det at det du har gjort er så mye mer synlig for alle. Ja. Og så sier han forkynnerkollegaen, men jeg tenker meg selv, det blir gæren. Går ikke an å forkynne sånn? Ja, jo, det gjør det. Ja, det var nok skremmende for Israel dette åpne havet, men hva var altså alternativet? Synes du kanskje det er noe skremmende med dette her med den uforskyldte nåde? Kan jeg tro at det virkelig er sånn? Holder det altså? Er det virkelig nok? Sånne tanker kan komme opp i oss. Jeg faller jo stadig både på det ene, både i tanker, ord og gjerninger stadig. Det må da være noe mer. Kan jeg virkelig bare tro evangeliet fremdeles? Det er noe skremmende med det, liksom. Tør jeg tro det? Våger jeg det? Jeg vil heller spørre, våger du å la være? Har du noe annet å gå på? Har du noe annet å regne med enn dette Jesu Kristi dyre blod? Da skulle jeg gjerne vite hva det var, hva du har tenkt deg til himmelen på. Nei, du, vi har i grunn ikke noe valg. Det er bare én redning. Det er blodet. Og så har vi en Herre og Frelser, en Mester i himmelen, Guds egen sønn, som selv har forkynt, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Skal du tilgi den som kommer til deg? Ja. Han er jo ikke annerledes selv da, vet du. Tenk deg 70 ganger 7 den samme dag. Det er ikke mulig å synde så mye, vet du. Vi ville tenke som så en som synder mot oss 7 ganger, at det får holde i lange baner som regel så holder med en gang. Ja, jeg tilgir, men jeg glemmer ikke. 70 ganger 7, tenkte jeg det. Det er Jesus det. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støtte ut. Ja, han er en narkoman der også. Som satt der og trodde alt var tapt. Men det er ikke ved slike ting det går tapt, skjønner du. Jo da, hvis du forblir i det, hvis du følger synda, kaster deg ut i det, jo da, da går det tapt. Men det er ikke ved slike ting det går tapt, altså. For synda er sona, det er alltid en vei tilbake til Herren. Men ved egen rettferdighet, da går alt tapt. Når du tror du har fått i deg selv, det som bare er i Kristus, da går det tapt. Det er det som gjør Galatermenigheten her. Den israeler som ikke hadde våget å følge Moses ut i havet på Guds befaling var blitt stående igjen på stranda. Hvor lang tid ville det gått før Egypten var over ham? Det ville ikke gått lenge. Hvor lenge kan du se bort fra frelsen i Jesus Kristus alene før du er fanget i noe annet? I samme øyeblikk som du ser bort fra den, er du fanget i noe annet. Det viser seg ikke nødvendigvis med det samme, men snart så åpenbares det mer og mer at du er kommet inn i noe annet. Og da vil du snart oppleve dette at, ja, for Guds skyld, jeg håper virkelig du opplever sånn. Det er jo de som lykkes på den veien nå. For fisk uten Jesus, for å si det sånn. Da er du virkelig ille ute. Men for de fleste så blir det jo sånn at kristenlivet ditt, det oppleves ikke lenger som din største glede, men mer og mer som å vandre et villnis, altså noe du må bære. Jeg heter Kristoffersen. Kristoffer betyr den som bærer Kristus. Det er sånn jeg ofte opplever det også. Men det er noe han som skal bære meg da. Det er mange som går og bærer Kristus. Det er Kristus som kan bære deg. Du finner liksom ikke ut av det. Ingenting er enkelt lenger. Du henger fast i så mange ting, og du skraper opp toner som stikker, ikke minst i samvittigheten. Blant annet på grunn av ditt elendige kristenliv. Ja, det blir det store hele tungt å være kristen, for å si det enkelt. Rett og slett noe du må være. Hva er det da å være kristen? Det er jo tydelig at en har mistet retningssansen, som kjenner deg igjen i det jeg nettopp pekte på nå, som strever og arbeider selv for å få føttene på fast grunn, liksom. Jo, vi leste det her i teksten vår. Alle er det jo Guds barn, om du hører. Ved troen på Kristus Jesus. Ikke noe annet. Ja, hadde det bare vært sånn og sånn, tenker vi. Hadde det bare vært som han. Hadde jeg bare hatt det som henne, men jeg, det liksom ikke noe ved meg. Og så langt tilbake fra disse her flotte kristne. Du hører nå hva Guds ord sier om det. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er lik nok for alle som påkaller ham. Hvordan stod den gamle oversettelsen? Jeg mener og tror at, husker at det stod, for hver den som påkaller ham. Merk deg noen uttrykket, rik nok. Rik nok for deg, du som påkaller ham. Det er jo det vi leser også her i teksten. Her er ikke jøder eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For det er alle en i Kristus Jesus. Ja. Her er altså ingen forskjell. Han har fullbrakt frelse for alt som heter menneske på jord. Du må jo gjøre det altså. Du behøver ikke være som han eller som henne. For han er rik nok for deg, står det. Rik nok på nåde. For deg. Du kan ikke se det om etter andre og hvordan du egentlig skulle være og alt det der, men se til Herren som er rik nok for deg, som påkaller ham. Og så fortsetter han. Og hører Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Tenk så stort dette egentlig er. Tenk på hva Gud i sin nåde og kjærlighet har satt i stand for oss, du og jeg som er av hedningsslekt altså. Vi er nå av Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Vi er ikke noen andrangs himmelborger etter jødene, altså som enkelte begynner å forkynne det. På ingen måte. For her er ikke, står det, ikke forskjell på jøde og greker lenger innenfor Gud. I denne sammenheng er det ingen forskjell, og vi har ikke gjort noe for det. Vi har bare hørt om han som har gjort alt for oss. Gud er den som har arbeidet vår frelse fram, altså. Han er den som har strev om øye, og vi skal bare få det forkynt. Hva han har gjort, det er vår frelse. Vi skal altså bare sitte sånn som vi sitter nå i kveld og høre det. Hva Gud har gjort i Jesus Kristus, det er nok for deg. Trenger ikke noe mer. Se deg tilbake når det gjelder dette her, for det lyder så mange røster som gjør krav på din oppmerksomhet i dag. Se deg ikke til høyre og venstre, som Guds ord sier, som det skulle være noen annen redning også, men rakt inn i nåden. Sånn som Luther fikk se deg, lå på knærne halvveis oppe i denne trappa, og så rann plutselig lyset for. Det er nåden som berger meg. Og det han fikk se der, det snudde omtrent halve Europa, vet du. Snakker om vekkelse. Jeg har ikke anelse om hva som skjedde. Inn i Jesu åpne favn. Der fikk han fly, han som var så redd for Guds rettferdighet. Fordi han trodde det var noe Gud krevde av ham. Og ikke noe Gud var i sin sønn Jesus Kristus. Det er ikke deg han skal forme inntil du passer i himmelen, vet du. Han gjorde selv det verket som skulle til. Og det skal du få feste blikket på, du som strever og har tungt å bære. Ja, nettopp du som faller igjennom i alle sammenhenger, er jo du som trenger å ha en frelse eller forsoner, er ikke det? Hva skal disse her høyst oppegående mennesker med en frelse og forsoner, sant? Hvis du ligger her på sjøen og plasker i bølgene, og du vet at det er avgrunnen under meg, jeg kommer til å drukne nå, jeg kommer til å dø. Ja, da har du bruk for en frelse, ikke sant? Noen som kan komme og hente deg. Men hvis du ligger her ute og er sprek, så bare du vet at jeg kan fint svømme inn til land selv, så har du ikke bruk for noen redning. Og så går altså en hel masse mennesker omkring i dag og tror at de kan berge seg selv.
Vel, at Gud har gitt dem så mye kraft og så mye styrke og gjort dem så mektige at de kan svømme til land selv. Det kan de ikke, skjønner du. Det er et forferdelig bedrag. Det er i Kristus Jesus, alene ved ham, denne frelser og forsoner som trer fram i himmelen for Guds trone for deg nettopp i dette øyeblikk. Og hvordan ser han ut? Og det vitner jo Johannes apostelen. Han fikk se dette her åpenbaringsboka. Som et lam liksom slaktet. Kan du se for deg hvordan det ser ut? Blod renner. Ifra hode og hender, side, føtter. Naglet til korset var han. Slaktet som et lam. Sånn åpenbares Jesus for himmelens trone i denne stund. Og det var for deg. Det måtte til altså. Og det har skjedd. Det er det som skjer der oppe. Det er Jesu forbønn for oss. Han går i forbønn for oss. Ja, da tenker vi jo gjerne at, ok, nå har jeg falt når jeg gjort noe jeg ikke skulle gjort, og så videre, så går Jesus liksom fram, og så ber han for meg at jeg har enda må få ha nåde, og så videre. Det er ikke sånn det foregår. Du hørte nettopp hva Jesu forbønn i himmelen er for noe. Det er at han alltid står for tronen, som dette slaktede Guds land. Det er det Gud ser i menneskets sted. Derfor forlater han deg syndene dine. Derfor så tilgir han at du er som du er. Det har sin grunn i dette også. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din ditt. Takk for evangeliet.